Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. США розуміють стурбованість України російською пропагандою, заявили в Держдепартаменті. КНДР призупинила переговори з Південною Кореєю через військові навчання. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати закликають владу України діяти в законний спосіб під час обшуків у засобах інформації і водночас розуміють стурбованість країн світу, цитата, «інтенсивною пропагандою з боку Росії». Про це 15 травня заявила речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів РІА Новості Україна. Арешти журналістів або обшуки в засобах інформації, якщо це відбувається, мають робитися відповідно до закону, вказала речниця. Ми розуміємо, що Україна, як і багато інших країн, турбована інтенсивною пропагандою, коли ми розмовляємо з багатьма нашими союзниками та партнерами за кордоном, які стали жертвами, то вони стали жертвами та розуміють вплив і охоплення російської пропаганди. Тож ми розуміємо, що це викликає занепокоєння в Україні, додала Науерт. Раніше, 15 травня, представник ОБСЄ зі свободи засобів інформації Арлем Дезір висловив занепокоєння через події в Києві. Зранку 15 травня СБУ провела обшуки в офісі РІА Новості України. Речниця СБУ Олена Гетлянська повідомила про затримання керівника агенції Кирила Вишинського. Згодом в СБУ поінформували, що його підозрюють у державній зраді. Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав листа до українців, у якому розповів про своє голодування, що триває понад 50 днів. Копію його звернення опублікувала Кримська правозахисна група. Він зазначив, що на 25-й день голодування після консультації з громадським захисником архієпископом Клементом схвалив рішення перейти на інший режим протесту, щоб, цитата, максимально виключити ймовірність насильницького годування. Відтоді я щодня вживаю 2 склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і п'ю чай з медом. Тільки Богу відомо, скільки ще триватиме це балансування на нульовій позначці, пише Балух.
Міжнародна тема.
КНДР скасували переговори на найвищому рівні із Сеулом, заплановані на 16 травня через військові навчання США та Південної Кореї, повідомляють північно-корейські державні засоби інформації. Одне з агентств описало навчання як, цитата, «провокацію, яка суперечить позитивному політичному розвитку на Корейському півострові». Представники Ізраїлю та Палестинської адміністрації обмінялися звинуваченнями під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого сутичкам уздовж кордону між Ізраїлем та смугою Гази. Представник палестинців Яд Мансур засудив, як він висловився, одіозну різанину, скоєну Ізраїлем. Посол Ізраїлю Дані Данон зі свого боку виступив на захист застосування сили на кордоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про загострення ситуації на Близькому Сході.
Питання не в тому, що Трамп вирішив перенести з Тель-Авіву до Єрусаліму консульства своєї держави США. Питання в тому, що Хамас завжди провокував такого роду речі, і йому чим гірше, тим краще.
Хто спричинив і хто вгамує сутички між ізраїльтянами і палестинцями? Чи здатна Організація Об'єднаних Націй вплинути на ситуацію? Якими будуть розвиток і наслідки подій на Близькому Сході? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сутички уздовж кордону між Ізраїлем та смугою Гази, в яких загинуло щонайменше 58 палестинців та ще принаймні 1200 були поранені, стали предметом обговорення на засіданні Ради безпеки ООН. Представники Ізраїлю та палестинської адміністрації обмінялися взаємними обвинуваченнями. Представниця США стала на бік Ізраїлю, заявивши про його стримані дії і провокації з боку бойовиків угруповання Хамас. Низка держав висловили занепокоєння з приводу насильства та закликали до незалежного розслідування і відновлення мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями. 14 травня до Єрусалима із Тель-Авіва офіційно перенесли своє посольство США, що й викликало протести з боку палестинців. Статус Єрусалима вважають найбільш гострим питанням в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Далі про ситуацію на Близькому Сході будемо говорити з гостями програми. Наразі із нами на зв'язку політолог-міжнародник Віра Константинова. Вітаю вас, пані Константинова.
Добрий ранок.
Отже, пані Константинова, понад півсотні загиблих палестинців. Тим часом Радбез ООН висловлює своє занепокоєння. Це, власне, нагадує ту ситуацію із глибокою стурбованістю світової спільноти з приводу російсько-української війни. Власне, чи це вже звичайна практика, чи це, як на вашу думку, добре чи нормально, що ООН максимум може висловити на цей момент занепокоєння і немає більш якихось однозначних жорстких рішень з приводу цієї ситуації?
Ну, ви знаєте, тут порівнювати арабо-ізраїльський конфлікт і україно-російський, це трошки некоректно, але те, що Організація Об'єднаних Націй є єдиною фактично організацією у світі, яка може впливати і має інструментарій для впливу на обидві ситуації, тут я можу погодитися. Як дійсно, правда, зазначено було, що статус взагалі Єрусалиму, взагалі арабо-ізраїльський конфлікт, він триває вже 70 років. Якраз 14 травня 48-го року, коли була створена держава Ізраїль, і теж якби свідкувалося в рамках відкриття посольства, уточнення, не консульства, саме посольства Сполучених Штатів Америки, це вища дипломатична, так мовити, установа. В Тель-Авіві, в свою чергу, палестинці, вони у цей час, саме у них відбуваються такі жалобні заходи, вони не святкують, вони навпаки згадують 700 тисяч палестинців, які були виселені. У них це називається Аль-Накба, якщо я не помиляюсь, тобто 70 років катастрофи, 700 тисяч палестинців, які були виселені внаслідок утворення держави Ізраїль. Це якщо брати історичний контекст. Якщо брати контекст сучасний, було скликано, наскільки я пам'ятаю, Кувейтом, державою Кувейт було скликане позачергове засідання стосовно ситуації, яка виникла на кордонах і загибелі такої великої кількості осіб, і плюс дуже багато поранених. Наскільки я пам'ятаю, останні цифри там 1300 осіб, 1400, але, звісно, ми не можемо зараз точно сказати цифру, яка, ну, взагалі в цій ситуації. Тому тут треба розуміти, що Організація Об'єднаних Націй і Кувейт, як непостійний член Ради безпеки, він скористався правом і він скликав це позачергове засідання, на якому, як ви зазначили, сторони обмінялися різноманітними заявами. Але тут ключовий момент, який проходить повз, ну, мабуть, увагу і експертів, і представників журналістської спільноти. З одного боку, позиція Сполучених Штатів абсолютно послідовна стосовно підтримки Ізраїлю, стосовно підтримки держави Ізраїль, так, і будівництва державотворення. Але з іншого боку, тут ми маємо розуміти, тут неможливо виділити, знаєте, як то кажуть, у кожного своя правда. І якщо подивитися на ті тенденції, які спостерігалися, ну, от останні кілька місяців в плані зовнішньої політики Сполучених Штатів, то, в принципі, арабо-ізраїльський конфлікт можна вважати ще однією точкою, де адміністрація Трампа планує переглянути всі ті зусилля, які робилися попередньою адміністрацією пана Обами. Тому тут треба дуже обережно, але єдиний ще момент, якщо слідкували, і, наскільки я пам'ятаю, наприкінці 2017 року з'явилася інформація стосовно того, що США має якийсь план врегулювання, тобто таку собі дорожню карту врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. І от якраз питання Єрусалиму там одне із ключових. Питання Єрусалиму, його статусу, як взагалі-то ну, подивитися документи тої ж Ради безпеки ООН, будь-які конфлікти мають вирішуватися дипломатичним шляхом, безумовно. І в контексті арабо-ізраїльського конфлікту це концепція створення двох держав. Тобто дві держави мають бути, правильно, дві столиці. І в цьому контексті Сполучені Штати передбачали переміс, так би мовити, столиці Палестинської національної адміністрації, тобто пропозиція, так, до не до самого Єрусалиму, так, а до передмістя Єрусалиму. Тобто там дуже багато дискусій було, і наскільки я пам'ятаю, ще тоді глава Хамасу, він заявляв, що це просто, так би мовити, угода століття, і що це дуже важко буде узгодити між всіма сторонами. І те, що відбувається наразі ну, от, в рамках цього процесу, дуже важко спрогнозувати. Тим не менш, наскільки я пам'ятаю, теж були заяви представників арабських держав стосовно того, що такий план є, а він мав бути готовий у березні цього року. Тому я вбачаю тут доволі систематичний процес, який от наразі йде на Близькому Сході.
Але поза процесом, який відбувається на Близькому Сході, є роль Сполучених Штатів в цьому процесі. І от ваша згадка про попереднього президента Обаму навела на думку, що так, це частина боротьби адміністрації Трампа з результатами і наслідками діяльності адміністрації Обами. І виходить, що адміністрація Трампа готова іти на ескалацію арабо-ізраїльського конфлікту заради боротьби з рішеннями минулого попереднього президента. Чи це перебільшення?
Я би не сказала, що вони готові йти на ескалацію ситуації. Тут питання в іншому. Те, що знов-таки у нас останнім часом багато міжнародних подій стається на ключових напрямках, тому ж Близькому Сході, чи загадайте, перше, з чого почав президент Обама, це була денуклеаризація. Це ядерна зброя, тобто питання нерозповсюдження. Ми пригадуємо останні тенденції на північно-корейському напрямку, на іранському напрямку. Тому арабо-ізраїльський конфлікт – це ще одна така хотспот, тобто гаряча точка, де Сполучені Штати мають взяти лідерство. І де вони систематично у зовнішній політиці брали лідерство до цього часу. Те, яким чином от інструментарій, так, забезпечення цього лідерства і впливу на цей процес, тут дуже велике питання, тому що коли фактично йде визнання Єрусалиму столицею держави Ізраїль, це однозначно впливає на позиції палестинської національної автономії і на позиції президента Палестини чинного. Тому тут дуже багато таких сплетінь, які дуже важко відслідковувати, але Сполучені Штати Америки, я впевнена, що вони по ідеї вони мають план виходу з цієї ситуації. Хоч тому, що багато експертів американських, європейських прогнозували після того, як було оголошено рішення стосовно переносу посольства Сполучених Штатів, також, здається, було скликання Генеральної асамблеї ООН, і асамблея ухвалила рішення стосовно, оголошення недійсним цього рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Тому що це протирічить попереднім резолюціям стосовно врегулювання цієї ситуації на підставі створення двох держав і двох столиць. І тут дуже цікава штука вийшла, тому що на той момент всі дуже скептично висловлювали стосовно перспектив такої дії Сполучених Штатів Америки, я маю на увазі переносу посольства, відкриття посольства в Єрусалимі. Але наразі стає зрозумілим після виходу Трампа з іранської ядерної угоди, 2015 року, що, в принципі, це рішення також має під собою якийсь аналіз. Але з іншого боку, кажу, що дуже ситуація інтенсивна, дуже багато проблем виникнуть після цього рішення, тому що Хамас наразі буде акумулювати всю підтримку населення Палестини, палестинського анклаву, і максимально сприяти, так би мовити, демонізації Сполучених Штатів і демонізації Ізраїлю. Тим паче я не виключаю, навпаки, навіть дуже би хотіла, щоб якесь незалежне розслідування, про яке кажуть в ООН і в управлінні з питань біженців, було проведено стосовно, чи мав Ізраїль дійсно багато таких підстав для застосування сили і яка спричинила стільки жертв з боку Палестини.
Дякую вам, пані Константинова. До нас долучився також заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаю вас, пане Білісков.
Доброго.
Пане Білісков, от в цій ситуації певної ескалації арабо-ізраїльського конфлікту Росія заявила про готовність бути посередником в якихось переговорах, чи є вони. Власне, як на вашу думку, яку мету, що Росія, навіщо це Росії треба, що вона може з того мати, і чи, власне, спроможна Росія в цій ситуації бути посередником?
Насправді, Російська Федерація, відповідно, Москва, вона має доволі непогані контакти, і має вона доволі непогані контакти не лише з організацією визволення Палестини, лише з Фатхом, з яким, з лідером якого відносно недавно з Махмудом Аббасом зустрічався Володимир Путін. Вона має доволі непогані контакти з іншими організаціями, в тому числі з Хамасом, але відповідні зустрічі, вони в першу чергу слугують тому, щоб показати, що Росія є великою державою, що вона має відповідний вплив, начебто має присутність, як мінімум. Тобто, в першу чергу, це для підтвердження статусу Російської Федерації, при тому всьому, що ту унікальну позицію, яку мали до цього часу Сполучені Штати Америки в якості посередника, звичайно, Російська Федерація замінити не може, оскільки той рівень контактів, який вони мають з Ізраїлем, відповідно, той рівень відносин, звичайно, він неспівмірний, і тому лише Сполучені Штати Америки могли б гіпотетично чинити відповідний вплив для того, щоб посадити за стіл переговорів палестинців і ізраїльтян, змусити в кінці кінців сприяти тому, що вони досягнули миру. Тому ні, звичайно, ті заяви, які є, ті контакти, які є, вони не призведуть, вони не можуть замінити посередницької ролі Сполучених Штатів Америки, відповідно, в першу чергу слугують виключно для однієї цілі. Показати, що Росія – це не регіональна держава, як колись сказав Барак Обама, це глобальна держава, яка має контакти, в тому числі з різними сторонами конфліктів, відповідно, якщо згадати, що недавно, 9 травня, Беньямін Нетаньяху також був, відповідно, в Москві.
Дякую, пані Константинова. А що ви можете сказати про можливу роль Росії, чи може вона бути ефективною в цій ситуації в ролі посередника?
Ви знаєте, я готова підтримати думку колеги стосовно того, що Росія буде максимально вичавлювати з цієї ситуації якийсь політичний бенефіт стосовно ролі глобальної держави. Але тут є маленький нюанс, бачила також інформацію, здається, на якомусь ресурсі стосовно того, що Палестина вже звернулася до Російської Федерації стосовно того прохання бути, як би мовити, представники палестинської національної автономії. І тут питання виникає, знаєте, в чому? Якщо Росія готова сприяти реальному вирішенню цієї ситуації, то їй доведеться співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. А підхід американців, як ми бачимо, абсолютно буде протилежним підходу росіян. Тому я не вбачаю можливості навіть наразі для Російської Федерації з її ресурсами навіть бути ефективним посередником в цьому питанні. Можливо, тут треба віддати належне і, можливо, залучати все ж таки більше регіональні держави, там, де можливо максимально зберегти оцей нейтралітет, да, відповідно до будь-якої сторони. Але хто може виступити таким собі арбітром, медіатором, тут дуже важко сказати.
Зрозуміло, дякую. Пане Білісков, хочу почути також і вашу думку стосовно причин нинішнього загострення, ескалації, власне, загибелі понад півсотні людей. Зрозуміло, що є історичний контекст арабо-ізраїльського конфлікту, але чому саме зараз відбулося те, що відбулося?
Ну, в принципі, я думаю, не буду оригінальним, коли скажу, що відповідне рішення Сполучених Штатів Америки, адміністрації Дональда Трампа, щодо перенесення посольства в Єрусалим, яке таким чином, відповідно, порушує логіку, яка була закладена в попередніх документах, в тому числі Ради безпеки ООН, в тому числі двосторонніх попередніх переговорів, звичайно, не порушили логіку вирішення конфлікту. Фактично, ми своїми діями показали, що Єрусалим – це лише столиця держави Ізраїль, при тому, що на Східний Єрусалим так само давно претендують і чітко говорять, що майбутньою столицею теж хотіли б бачити палестинці, відповідний крок він порушив логіку і тому спричинив протест. Відповідно, тобто я не буду оригінальний тим, що це наслідок, скажімо так, непродуманого, логічного і раціонального, можна ще багато епітетів відповідній політиці дати, щоб її назвати рішення адміністрації Дональда Трампа, яка пішла на перекір цьому, скажімо так, який був двохпартійний консенсус щодо того, як має відбуватись регулювання. Більше того, я хотів би наголосити на тому, що насправді це дуже малий відсоток, тобто дуже малий рівень насилля, який насправді міг би бути, потенціал для насилля він набагато більший. Тобто, скажімо так, давно вже забулися про першу, про другу інтифаду, наслідок якої там не 50-60 осіб помирали відповідно, і з обох сторін помирали відповідно наслідок терористичних актів, наслідок протестів, які таким чином палестинський народ показував. Тому насправді потенціал набагато більший, і, скажімо так, тут єдиний момент, який поталанила адміністрація Дональда Трампа на фоні того, що на Близькому Сході велика кількість інших нагальних проблем, скажімо так, і частина арабських країн вона більше цікавиться не проблематикою там врегулювання конфлікту і справедливості щодо палестинського народу, а цікавиться Іраном, відповідно, їм не до того банально, то масштаби, скажімо так, насилля, масштаби несприйняття, вони далеко не такі, які б могли бути. Тобто це, мабуть, єдиний позитив, скажімо так, але перспектива, можливість для звичайного загострення конфлікту, вона зберігається, особливо на фоні того, що на території держави Ізраїль проживає 2 мільйони арабів-палестинців, відповідно.
Ну, якщо ми говоримо про те, що до ситуації призвело рішення адміністрації Трампа, то чи можна знайти в цьому рішенні логіку, практичний сенс для чи для адміністрації Трампа, чи для США в цілому, чи є тут якийсь сенс, власне?
Ну, це було, як вважається, як говорять, один із прикладів того, коли приймаються рішення на зовнішній політиці, які виходять там з логіки внутрішньої політики або з логіки короткострокових інтересів і вигод, оскільки, звичайно, з точки зору раціональності, з точки зору відповідно того процесу, який був, хоча навіть його, можливо, вже й не було, скажімо так, оскільки останні переговори провелися в 2014 році, остання спроба. Але в будь-якому випадку, в основі тих принципів, які записали, звичайно, це є повністю порушенням і створенням доволі таки негативного прецеденту. Одним із наслідків якого, наприклад, було те, що, скажімо так, Бараку Обамі вдалося відновити позитивне ставлення арабів, щонайменше хоча б частково, до Сполучених Штатів Америки. Внаслідок політики відповідної Дональда Трампа, яка в тому числі спирається і на відповідне рішення перенести посольство, відповідно, в Єрусалим, знову ж таки, позиції США в арабському світі, їхнє сприйняття серед арабів, воно, звичайно, впало, негативні наслідки. Тобто, ні, насправді, ніякого довгострокового рішення, логіки, раціональності цьому рішенні не було. Це Дональд Трамп іде по чітко накатаній колії, що я давав відповідне зобов'язання, є люди, які мене підтримували, які на мене тиснуть, лобісти, які давали гроші відповідні на відповідну кампанію. Тепер я виконую відповідне рішення, проти якого, до речі, в Сполучених Штатах Америки єврейська община, відповідно, вона далеко неоднозначно сприйняла це рішення, відповідно, і не підтримувала. Тобто, насправді, ситуація далеко така неоднозначна, коли там хочуть показати, що це, скажімо, повністю всі євреї світу, вони підтримують відповідне рішення, оскільки, скажімо так, вони то мають відповідну схильність до раціонального мислення і прекрасно розуміють усі негативні, коротко- і довгострокові наслідки. І те, що тільки за умов сталого миру з арабським населенням, з палестинцями, відповідно, в першу чергу, насправді можна гарантувати життя і безпеку, і довгострокове існування держави Ізраїль.
Хочу ще, пане Березков, попросити вас зробити невдячну справу, сказати, що може бути далі, але перш ніж це зробити, давайте ще послухаємо, що про найближче майбутнє цієї ситуації думає політолог Валерій Димов, який каже, що ситуація, скоріш за все, буде загострюватися.
Це є намагання Хамаса, який контролює цю територію, спекулювати. Він буде казати, що ескалація йому більше вигідна. Він буде казати, що держава Ізраїль, вона претендує на наші території, вона об'єднує Єрусалім. І тут питання не в тому, що Трамп вирішив перенести з Тель-Авіву до Єрусаліму консульства своєї держави США. Там питання в тому, що Хамас завжди провокував такого роду речі, і йому чим гірше, тим краще, тому що він набуває бали не тільки на території, контрольовано ним сектором Газа, а й на іншою територією східного берегу, який Йордан, де його є прямі політичні конкуренти рух ФАТ. Тому в даному випадку думаю, що ескалація буде, але на мою думку, краще все ж таки зараз спробувати радикалів з обох боків посадити людей, які спроможні домовлятися, і думаю, що це питання може бути вирішено.
От так вважає Валерій Димов, а з нами на зв'язку в прямому ефірі заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Отже, пане Білісков, як ви вважаєте, чекати далі ескалації, чи будуть ефективні переговори, чи як може, власне, розвиватися ситуація?
Я абсолютно погоджуюсь з тезою, що відповідна ситуація вона створила для Хамасу можливість відповідно посилити свої позиції, хоча треба згадати, що вони в минулому році нарешті таки замирилися із Фатхом, відповідно, після більше 10 років протистояння. Але тут нонсенс в тій тезі, що як можна на фоні радикалізації, на фоні фактично загострення позиції, на фоні того, що який тепер може бути компроміс, відповідно, хіба що зараз американці скажуть, а ми визнаємо Східний Єрусалим, відповідно, столицею палестинської держави, відповідно, і переносимо, і створюємо там своє відомство, посольство, відповідно, представництво. От, тобто, як можна на фоні з одного боку радикалізації такого радикального кроку, потім сажати за стіл переговорів, тобто, хіба що Ізраїль буде готовий йти на радикальні поступки, відповідно. Тому, звичайно, ситуація так, вона створює можливість для Хамасу отримати додаткові бали, а з іншого боку, вона створює додатковий конфліктогенний потенціал. Але, знову ж таки, повторююсь, скажімо так, протести, масштаби протестів, зіткнень, відповідно, жертв можуть бути набагато більшими, скажімо так. Якщо не буде прогресу по врегулюванню, а ми ніякось не можемо дочекатися плану обіцяної адміністрації Дональда Трампа, як вони бачать вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, все вони говорять, що він готовий, але ніяк його не опублікують. І питання тепер, чи опублікують, оскільки палестинська сторона чітко каже, ми не визнаємо тепер Сполучені Штати Америки в якості посередника, відповідно, який може допомогти нам вирішити цей конфлікт. Тому потенціал набагато більший, і ситуація може бути набагато гірша, але знову ж таки позитивом єдиним, не те, що позитивом, а стримуючим чинником є те, що зараз Близький Схід, на відміну там 90-х, початку 2000-х років, тоді він жив набагато більше цим регулюванням. Зараз, скажімо так, в регіоні набагато більше конфліктів, набагато більше точок, де ситуація набагато гірша, і таким чином відволікається увага, відповідно. А така держава, як Іран, яка б гіпотетично хотіла б, звичайно, вона використати цю ситуацію, вона мала практику в минулому постачати відповідне озброєння Хамасу, яке потім використовує конфлікти, звичайно, зараз не може зробити цього, як це робило в кінці 90-х, на початку 2000-х, оскільки держава Ізраїль доволі ефективна в перехопленні цих всіх постачань озброєння, відповідно, ще на підході в морі або на території Африки. Тому, скажімо так, те, що ми побачили, це далеко не те, що могло б насправді відповідно бути, а як виходити з цієї ситуації, відповідно, тут треба радикальні тепер поступки з боку Ізраїля, з боку Сполучених Штатів Америки, але дуже важко їх насправді уявити.
Пане Білісков, буквально ще хвилина у нас лишається для відповіді на останнє запитання. Ця ситуація на Близькому Сході, чи має вона, чи може мати наслідки і значення для України?
Ну, звичайно, якщо ситуація, мабуть, найбільш прямий наслідок, це якщо ситуація буде загострюватись загалом, не лише в Палестині, як таке, але ми бачимо загалом ситуація конфліктогенна, загалом вибухонебезпечна, ціни на нафту будуть рости, і українці відразу їх відчують, скажімо так. А так, звичайно, мабуть, найбільш таким в плані політики стратегії негативним наслідком, що увага світової спільноти відволікається туди, і Україні так само, яка знаходиться в негативному порядку денному, тобто конфлікти, протиріччя, відповідно, звичайно, приходитиметься боротись за увагу світової спільноти, за увагу своїх партнерів, тому, звичайно, а конкурувати в цьому питанні справа невдячна, тому, от, мабуть, такі два наслідки. Більший, звичайно, негативний в тому, що увага буде відволікатися на це питання, а ми так само конкуруємо за увагу США і Європейського Союзу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Бєлісков. Будемо завершувати обговорення ситуації на Близькому Сході. Щойно в ефірі у нас був заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлісков. І також сьогодні на тему Близького Сходу ми говорили з політологом-міжнародником Вірою Константиновою. Це Радіо Свобода. В студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.